Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexesa, versoi decnau gis tridec uno. Abrahamo diris, Filo, memoru che dum via vivo vi ricevis via in bonagioin, cae Lazaro tiel same mal bonagioin, sed nun li ricevas consolon, cae vi suferos. La parabolo de Jesuo clare assertas che causo della condamno della riciulo ne estas la riciagioi, sed ilia malprudenta cae egoisma uso. Samaciel la chialo pro ciu Lazaro estis transportita en paradison ne estis lia grandega malaricezzo, sed lia fidemo je Dio, cae la accepto de lia volo, ciel attentigas la nomo mem Lazaro, ciu signifas Dio helpas. La mal ricezzo facte, ciel la suferoi cae la morto, ne estas per si mem positivai valoroi, sed ili farigias tiai, ciam la homo, cune cun Cristo, rencontas per la cruzo la patron, la eternan vivon, la paradison. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto Alessendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de septembro 2013. Catechisto estas tiu quiu nutras cae revecas en la aliai la memoron pri Dio, sen quiu homa istulo, inclusive de cristano, riscas malplenigi, cae farigi simila al la riciulo de la Evangelio, capabla pensi nur al si mem. Ien la basa concepto de la predico, cium Papo Francisco el diris cimatene, en plazzo Sancta Petro en Vaticano, cie svarmis decoi da miloi da personoi. Li cef celebris la meson por la tago de la catechistoi, cui alvenis la tuta mondo por soleni la iaron de la credo. La predico de la papo comencigis per la concepto pri ciu Papo Francisco insistas, cio ocasas se cristano, sam ciel la riciulo de la Evangelio, menciita en la hodiaua liturgio, plesurigias nur per sia bon stato, malatentante la multa in Lazaroin, cui petas helpon. Se la aferoi, la mono, la mondumezzo, diris la papo, farigias centro della vivo, cae ili captas nin, posedas nin, cae ni perdas nian identezon de homoi, ni estas rande de abismo de malhumanigio. Attentu bone, la riciulo della Evangelio ne havas nomon, li estas simple iu riciulo. La aferoi, tion chinon li posedas, estas lia visaggio. Li ne havas alian visagion. Citiui sen personigitai homoi, kies homezzo estis forrabita della posedagioi, havas, rimarchigis Papo Francisco, comunan mancon, ili perdis la memoron pri Dio. Se mancas la memoro pri Dio, cio glatigias. Tio concernas la memon, la propran bon staton. La vivo, la mondo, la aliai, perdas consiston. Ili ne plu valoras, cio reductigas ie ununura dimensio, havi. Se ni perdas la memoron pri Dio, anca uni perdas consiston, anca uni malplenigias, ni perdas nian visagion kiel la riciulo de la Evangelio. Ciu post curas la nenion, tiu farigias limem, neniajo, diras alia granda profeto Ieremio. Ni estas faritai lau bildo cae similezzo cun Dio, né lau bildo cae similezzo cun la agioi, cun la idoloi. Fronte al citiu contrasto de contraumetitai aferoi, bone aperas la figuro della catechisto, ciu estas tiu viro au tiu virino, ciu gardas cae nutras la memoron pri Dio, la sante, che gig vidu lin au shin, cae revecante gin en la aliai. La modelo estas Maria, ciu, post la accepto della annonzo della angelo, ne faras imagon en si pri la honoragioi pri la prestigioi, sed ec iras por helpi cusinon Elisabetan, cae si cantas sian magnificat por rememorigi la faroin de Dio, ciui plenumigis en scia vivo. La catechisto estas giuste cristano, ciu metas citiun memoron ie la servo della annonzo, ne por montris in cae aperi, ne por parolis paroli pri si, sed por paroli pri Dio, pri lia amo, pri lia fidelezzo. Paroli cae transdoni cion, cion Dio revelaciis. Tio estas la doctrino complete, sen trancioi nec aldonoi. La catechismo mem, rimarchigis Papo Francisco, estas memoro pri Dio, memoro pri lia agado en la historio, pri la facto che li farigis proxima al ni en Cristo, c'è stanta en lia parolo, en la sacramentoi, en la ecclesio, en la amo. Tial la figuro della catechisto, chiun presentis Papo Francisco e la fino de sia predico, estas complete la malo della riciulo della Evangelio, che è delia indifferentezzo fronte alla compatinda Lazaro. La catechisto estas homo della memoro pri Dio, se li havas constantan vivodonan rilaton cun li cae cun la proximulo, se li estas homo de fido, chiu vere credas ie Dio, cae metas en li sia in certezoin, se li estas homo de caritato, de amo, chiu vidas ciuin ciel gefratoin, se li estas homo de pazienzo, constantezzo, chiu capabas alfronti la malfacilagioin, la elprovoin, la mal successo in tranquille cae espero plene iela signoro, se li estas milda homo, capabla compreni cae havi misericordon. Sequis post la meso por la catechisto la angelusa pregio, chiun la papo gvidis en plazzo Sancta Petro quelca in minuto in antau tagmeso. Antau la angelusa estis quelcae apartai salutoi de Papo Francisco, unu el chiui estis substrecita de longa applaudado.
Un saluto particolare rivolgo al mio fratello, sua beatitudine, Giovanna X, patriarca greco-ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente.
Apartan saluton mi adresas al mia frato lia beatezzo Johanna la Deca, grec ortodoxa patriarco de Antiochio cae della tuta Oriento. Lia cesto invitas nin pregi ancora ufoie por la pazzo en Sirio cae proxima Oriento. Comencigis hodiau en Romo la iara internazia rencontro inter la religioi cae por la pazzo arrangita della comunumo de Sancta Igidio. Cimatene, en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, la cardinalo vicario por urbo Romo, Agostino Vallini, celebris meson. Hodio post tag mese, la comenza cun sido inauguris officiale la laboro in della rencontigio, chiu ec de morga ugis mardo, consistos el serio da rencontoi pri la plei actualai temoi. Estas interesse ec si che la comunumo de Sancta Igidio ufficiale invitis al citiu rencontigio delegazion de Oomoto, en la delegazio estas ancau esperantisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.